Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να καλημερίσω τον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα,
καλημέρα.
Αντώνη μου.
Καλημέρα.
Να σταθούμε και σε ένα-δυο άλλα θέματα εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, για τον οποίο βεβαίως δεν τη γλιτώνεις. Θα ζητήσω τα σχόλιά σου για τη συνάντηση Κασελάκη-Παπά.
Ναι, ναι.
Αλλά θέλω να μας πεις δύο κουβέντες σε σχέση με αυτά που συνέβησαν στη Λιβύη, που δεν τα έχουμε σχολιάσει σήμερα.
Ναι. Θα κάνω μια αναφορά στη χθεσινή παρουσία στο δελτίο σου στον Αντένα του Κωνσταντίνου του Φίλη. Γιατί σε έβλεπα.
Ναι, ναι.
Ο οποίος έκανε μια τοποθέτηση με πολύ προσοχή, δείχνοντας ότι κάτι πρέπει να ψάξουμε παραπάνω από αυτό που
ναι,
συνέβη.
Μεταφέροντας
και θέλω να πω
σενάρια
τώρα
και, στους... και υπόνοιες.
Σενάρια, ναι. Και το είδα, γιατί είναι και πολύ σοβαρός άνθρωπος και καλός στη δουλειά του, και είδα και την... είχα τη δυνατότητα να το βλέπω την αντίδρασή σου, που κατάλαβες ότι κάτι πρέπει να ψάξουμε παραπάνω.
Ναι.
Έτσι. Και αυτό γεννά και ένα άλλο ερώτημα, ότι μήπως, λέω εκ των υστέρων δυστυχώς για τους ανθρώπους που χάθηκαν, θα έπρεπε η αποστολή αυτή να συνοδεύεται από στρατιωτικούς, που γίνεται πολλές φορές δικούς μας, και αυτό θα έπρεπε να το μεριμνήσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Το δεύτερο σχόλιο είναι ότι ας εννοούνται καλύτερα τα Υπουργεία όταν είναι να κάνουν ανακοινώσεις ή διαψεύσεις, διότι όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές.
Υπήρξε θέμα στην ενημέρωση, θέμα. Μεγάλο, μεγάλο.
Δεν μπορεί 8 να έχουμε τραυματίες και 11,5 να έχουμε 5 νεκρούς. Έτσι. Και για την αγωνία των συγγενών και για τα πραγματικά περιστατικά, αλλά κυρίως για το πρώτο. Και νομίζω ότι κυρίως το Υπουργείο Εξωτερικών οφείλει να είναι πιο προσεκτικό και η υπηρεσία ενημέρωσης σε τέτοια πάρα πολύ λεπτά και πολύ τραγικά γεγονότα.
Τώρα, ένα ακόμη θέμα που λόγω του ΣΥΡΙΖΑ το έχουμε αφήσει πιο πίσω, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να στρέψουμε τα φώτα προς τα εκεί, είναι η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.
Ναι. Εκείνο που προκύπτει από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, και νομίζω, Νίκο μου, θα συμφωνείς μαζί μου, είναι ότι για όσους βιάζονται ή γράφουν ή δείχνουν ή μιλάνε για τη Χάγη αύριο, η Χάγη είναι πολύ μακριά. Για να υπάρξει ένα συνυποσχετικό για τη Χάγη, αλλά για να γράψεις ένα χαρτί τι μπορείς να συζητήσεις, θέλουμε πολύ δρόμο ακόμα. Ούτε είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Ο Πρωθυπουργός, ενώ είχε δώσει μια απάντηση λίγο βεβαιασμένη, οφείλω να πω,
στη συνέντευξη στο Sky που είχε πει για τις υποχωρήσεις.
Λίγο παραπάνω από το αυτό.
Ο Real FM και η Real News τον ρώτησαν για το θέμα αυτό στη Θεσσαλονίκη. Ο Παναγής ο Γαλιατσάτος.
Ναι, τον άκουσε. Ναι. Και το έβαλε στη διάσταση ότι είμαστε μακριά, μην βιαζόμαστε.
Ναι, ναι.
Γιατί χρειάζεται να γίνουν πολλά πράγματα. Χρειάζεται να δούμε τι ρόλο θα παίξει η Τουρκία και πόσο θα κρατάει ως μόχλευση το θέμα της Σουηδίας. Κάθε τρεις και λίγο, ναι για τη Σουηδία, ναι για τη Σουηδία, αν τα δώσετε τα αεροπλάνα κτλ. Έχω την αίσθηση ότι η αμερικανική ηγεσία υπό τον Biden δεν βιάζεται να αλλάξει αυτά που έχει πει, γιατί έχει και εκλογές και εκεί το ελληνικό λόμπι έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πιέζοντας. Οπότε δεν προβλέπω φοβερά πράγματα στη συνάντηση. Πάντα είναι καλό μια συνάντηση, αρκεί να μην κάνεις πράγματα και βεβαιασμένες κινήσεις, είτε εντός διαπραγματεύσεων είτε δημόσια, οι οποίες δεν συμπίπτουν με το πόσο έτοιμος είσαι για να κάνεις μια κουβέντα σε βάθος.
Και ένα τελευταίο σχόλιο σου, Αντώνη, για τη συνάντηση την πρωινή Κασελάκη-Παπά, που φαίνεται ότι δίνει ένα ακόμη πλεονέκτημα στον Στέφανο Κασελάκη εν ώψη του δεύτερου γύρου.
Ναι, χθες μου έκανε τα επανέρχομαι στο δελτίο, γιατί τα είπαμε και χθες, ότι μου έκανε ερώτηση τι γίνεται με τον Παπά και με τους Τσιπραίους γενικώς, μου το έπεσε από την πρώτη μέρα. Έχω εντύπωση ότι ενώ ο Τσίπρας κράτησε ιδιωτερότητα και δεν υπάρχει πρόσωπο που να έχει ο ίδιος Τσίπρας δηλώσει ποιον προτιμά, αυτό πραγματικά δεν υπάρχει, και κάτι ξέρω που το λέω. Οι Τσιπραίοι, όπως το λέμε στη διάλεκτο τη Σιριζαϊκή, είναι σαφές ότι υποστηρίζουν τον Κασελάκη, έτσι. Και οι Πασοκογένειες. Αυτό κάνει μια πρόβλεψη πιο ενθαρρυντική για τον Κασελάκη. Γιατί τα ποσοστά κάπως έτσι θα είναι, ακόμα και να μην πάνε αυτοί που ψήφισαν Παπά σούμπιτο στον κύριο Κασελάκη. Εκείνο εκεί που έχει σημασία είναι ότι να δούμε την επόμενη μέρα αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχει μια παρουσία χωρίς κλειδονισμούς, γιατί υπάρχουν πολλώσεις πολύ πιο έντονες από ό,τι φαίνονται στην επικαιρότητα. Εσωτερικά δηλαδή βλέπω μεγάλα πράγματα.
Μεγάλες εντάσεις.
Οι μόνοι που θα αντέξουν είναι οι βουλευτές, γιατί ο βουλευτής ενδιαφέρεται πρωτίστως για την επανεκλογή του.
Σωστό, σωστό, πολύ σωστό.
Οπότε όσοι δεν έχουν εκλεγεί μπορεί να πάνε στις δουλειές τους οι άνθρωποι, ίσως όσοι διαφωνούν γρηγορότερα. Αλλά εδώ είμαστε να τα δούμε, Νίκο.
Τώρα, σε 1-2 λεπτά, θα έχουμε μαζί μας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, και τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Συγχαρητήρια. Μόλις πέτυχες τον πρώτο μεγάλο στόχο για το μέλλον. Κατάφερες να ξεπεράσεις κάθε δυσκολία και να περάσεις στη σχολή που ονειρευόσουν. Και τώρα μπορείς να έχεις τη στήριξη της Κοσμοτέ για να ξεπεράσεις κάθε επόμενο εμπόδιο. Γιατί για πάνω από 20 χρόνια η Κοσμοτέ με το πρόγραμμα υποτροφιών στηρίζει πρωτοετής φοιτητές που το χρειάζονται. Έτσι λοιπόν και φέτος μπορείς και εσύ να διεκδικήσεις μία από τις υποτροφίες που προσφέρει η Κοσμοτέ, δηλώνοντας συμμετοχή στο kosmote@scholarships.gr έως 6 Οκτωβρίου. kosmote@scholarships.gr έως 6 Οκτωβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια. Η Πρωτέργεια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Πρωτέργεια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 500.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον τέος Υπουργό, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα και στον κύριο Σπυρόπουλο.
Καλημέρα και στον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Καλημέρα, γραμματέα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και στον κύριο Τσιάρα.
Να αρχίσουμε λίγο, Νίκο, αν έχεις, δεν έχεις αντίρρηση με τα λειτουργικά, γιατί δεν είναι λίγο πράγμα αυτό που θα συμβεί αύριο. Έχω μια συνάντηση με τον Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός. Κύριε Τσιάρα, θεωρείτε ότι όπως είναι διαμορφωμένη η συγκυρία σήμερα στην περιοχή, με τις θέσεις της Τουρκίας σε σχέση με τα εξοπλιστικά, με την κόντρα που έχει για τα αεροπλάνα με τους Αμερικανούς, την εμπλοκή με τη Σουηδία και όλο αυτό, είναι ένα έδαφος που μπορεί η ελληνική πλευρά και η τουρκική να βρουν κάποια σημάδια, σημεία μάλλον, που να πάμε ομαλότερα, όπως τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα, στις σχέσεις μας?
Θέλω να πιστεύω ότι είναι επιθυμία και των δύο πλευρών, σίγουρα είναι επιθυμία της ελληνικής πλευράς, να υπάρχει ομαλότητα στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Και είναι γεγονός ότι μετά από μια περίοδο που υπήρξε ψυχρότητα, ένταση και βεβαίως μια, αν θέλετε, δημόσια τοποθέτηση, ειδικά από την πλευρά του Τούρκου Προέδρου, με πολλά αντιφατικά στοιχεία σε σχέση με την εξωτερική πολιτική και την θέση της Τουρκίας, νομίζω ότι επιτέλους ξανά άνοιξαν δειλά-δειλά, βέβαια, οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη στάση της κυβέρνησης και ειδικά του Πρωθυπουργού, ότι οι εθνικές μας θέσεις είναι κόκκινη γραμμή και ότι επιτέλους ο παγκόσμιος παράγοντας, η Ευρώπη, έχουμε αρχίσει να κατανοούν ότι σε αυτή την, εν πάση περιπτώσει, διένεξη που επιχειρεί η Τουρκία, τελικά η Ελλάδα μάλλον έχει το δίκιο με το μέρος της. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν διαμορφώσει τέτοιες συνθήκες, ώστε να μπορούμε να προσερχόμαστε σε αυτό το διάλογο με εντελώς διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις σε σχέση με το παρελθόν. Νομίζω ότι είναι άλλη μια ευκαιρία. Θέλω να πιστεύω ότι αν πριτανεύσει η λογική και από την πλευρά της Τουρκίας, άλλωστε ο κύριος Ερντογκάν είναι απαλλαγμένος από το άγχος της εκλογικής αναμέτρησης, που θέλαν όλοι να πιστεύουμε ότι είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο είχε αναπτύξει μια συγκεκριμένη ρητορική, θα είναι σε θέση να δει ρεαλιστικά αυτό το οποίο συμβαίνει. Δύο χώρες που η ίδια η γεωγραφία τους αναγκάζει να βρίσκονται δίπλα-δίπλα, δεν μπορεί παρά να βρίσκουν τον τρόπο ούτως ώστε να συνεπάρχουν ειρηνικά.
Κύριε Σπυρόπουλε.
Είναι σημαντικό να υπάρξει και να συνεχιστεί ένας διάλογος ειλικρίνειας μεταξύ των δύο χωρών. Εμείς ήμασταν πάντα υπέρ αυτής της στρατηγικής και προφανώς βοηθάει και τους λαούς των δύο χωρών για να μην υπάρχει μια ένταση στην περιοχή. Αυτό όμως πρέπει να δούμε και τις προϋποθέσεις εθνικές που βάζει ο καθένας και κυρίως μιλάμε για τη χώρα μας. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να συζητήσει με τα υπόλοιπα κόμματα και να υπάρχει μια εθνική γραμμή όσον αφορά το τι συζητάμε και το που θέλουμε να φτάσουμε και το τι να κερδίσουμε από αυτή την συζήτηση, αν μπορούμε να κερδίσουμε και αν φτάσει στο τέλος του δρόμου.
Το λέω αυτό. Θεωρείτε γιατί ότι την έχει υπερβεί αυτή τη γραμμή που πάνω κάτω τα κόμματα συμφωνούν?
Εμένα με έχει προβληματίσει πάρα πολύ μια συνέντευξη πριν από κάποιο καιρό του κ. Μητσοτάκη, που στην ουσία μόνος του άνοιγε το ζήτημα μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, κάνοντας υποχώρηση από κάποια ζητήματα τα οποία δεν μας προσδιορίσε ποια είναι αυτά. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι ξεκινάμε μια διαπραγμάτευση, μια συζήτηση με τη γειτονική χώρα, βάζοντας εκ των προτέρων ζητήματα υποχωρήσεων και μάλλον σε ζητήματα τα οποία αφορούν κόκκινες γραμμές της χώρας μας. Και πολύ περισσότερο όταν ο κύριος Ερντογάν έχει συζητήσεις και με την Ευρωπαϊκή Ένωση για πάρα πολλά ζητήματα όπως και το μεταναστευτικό και το είδαμε και πρόσφατα με την είσοδο του Σουηδίας στο ΝΑΤΟ να πηγαίνει με μια μορφή ανατολίτικου παζαριού. Αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να είναι προς όφελος των συμφερόντων της χώρας μας. Οπότε λοιπόν θέλει εθνική συνεννόηση. Εμείς ήμασταν πάντα υπέρ αυτής της εθνικής συνεννόησης. Να γίνει κατανοητό και από τους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι το δίκαιο είναι υπέρ της χώρας μας και κυρίως να σταματήσει ο εξοπλισμός της Τουρκίας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και έχει μιλήσει και ο πρόεδρός μας ο Νίκος Ανδρουλάκης για την ανάγκη να υπάρχει εμπάργκο όπλων απέναντι στην Τουρκία.
Τώρα πάμε στο θέμα των ημερών, το θέμα που απασχολεί κυρίως την επικαιρότητα, που είναι η εκλογή του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ξεκινήσω αυτή τη φορά από τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, και να ρωτήσω, κύριε Σπυρόπουλε, αν ανησυχεί το ΠΑΣΟΚ, αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο εκλογής που φαίνεται πια να είναι αρκετά πιθανό, του κυρίου Στέφανου Κασελάκη, με την έννοια ότι κινείται με έναν επικοινωνιακό τρόπο και φαίνεται να προσβλέπει στη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ προς τον κεντρό χώρο.
Κύριε Χατζηνικολάου, είστε πολύ έμπειρος και εσείς και ο κύριος Δελατόλας.
Ο κύριος Δελατόλας πιο έμπειρος από μένα.
Ευχαριστώ πολύ.
Τον θαυμάζω από μικρός.
Είναι δικά σας ζητήματα αυτά, δεν θέλω να εμπλακώ. Είστε όμως και οι δύο έμπειροι για να ξέρετε ότι η επικοινωνία φτάνει μέχρι κάποιο όριο και στο τέλος η ουσία της πολιτικής είναι οι προτάσεις και οι λύσεις για τα ζητήματα των πολιτών. Και βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία η κοινωνία απαιτεί σε πάρα πολλά επίπεδα να υπάρχουν προτάσεις και να υπάρχει μια άλλη πρόταση για τον τόπο. Είδατε τι έγινε το καλοκαίρι με τις καταστροφικές πυρκαγιές και στη Ρόδο και στον Εύρο και στην Αττική. Τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης και φυσικά αυτό έρθε να ολοκληρωθεί με την καταστροφή στη Θεσσαλία. Ο κ. Τσιάρας νομίζω τα έχει δει από πολύ κοντά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υγειονομική βόμβα που η κυβέρνηση δεν έχει τους τρόπους να την αντιμετωπίσει και το σχέδιο και αφορά την περισυλλογή όλων των ζώων, των νεκρών ζώων της περιοχής και φυσικά απαιτείται ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του Θεσσαλικού κάμπου. Και αυτό νομίζω ότι με αυτά τα οποία είδαμε πριν από 3 χρόνια με την αντιμετώπιση του Ιαννού, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι σε θέση μόνη της να το εκπονήσει. Γι' αυτό και εμείς στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης προτείναμε μια task force η οποία με συνένεση θα προτείνει μέσα από ευρωπαϊκά πρότυπα και με διαφάνεια και ταχύτητα ένα σχέδιο όσον αφορά την αναβάθμιση της περιοχής, το να υπάρξουν έργα αντιπλημμυρικά τα οποία να θωρακίσουν για μελλοντικά τέτοια γεγονότα και τέλος πάντων να υπάρξει μια προσπάθεια έτσι ώστε ο πλούσιος Θεσσαλικός κάμπος να επανέλθει σε σύντομο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να υπάρξουν καλλιέργειες οι οποίες απαιτούνται στην περιοχή.
Εσείς καλά κάνετε, αλλά ο κύριος Κασελάκης τι να κάνει, πρόταση για τη Θεσσαλία ακόμα δεν εκλέχθηκε. Πρόταξη για το ΣΥΡΙΖΑ κάνει. Σε αυτή την βάση, ορθώ κατά τη γνώμη
μου. Ο κύριο Κασελάκη, αν θέλει την άποψή μου, λέει με έτσι με ένα ωραίο χαρτωμένο τρόπο στο TikTok ότι θα κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά δεν μα εξηγεί του τρόπου που θα κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη.
Κάθεστε να βγει, εκλεγεί κύριε Σπυρόπουλε. Συμπαθέστατε κύριε Σπυρόπουλε, κάθεστε να εκλεγεί και να δούμε τι ψάρια πιάνει.
Επειδή, κύριε Δελατόλα,
αν εκλεγεί δηλαδή ο άνθρωπο.
Επειδή κύριε Δελατόλα, ζήσαμε εμεί στο Πασόκ πρόσφατα μια πολύ μαζικότερη διαδικασία 270.000 πολιτών που ήρθαν και ψήφισαν με 6 υποψηφίου που έκαναν ένα πραγματικά πολιτικό διάλογο και με, και με την πραγματοποίηση debate. Με ωραίους όρους και με πολιτικές αντιπαραθέσεις, νομίζω ότι αυτές οι ισοκομματικές αναμετρήσεις των κομμάτων που αναζωογονούν την πολιτική και αναζωογονούν και τα κόμματα και χρειάζονται στη δημοκρατία.
Στην πορεία
γίνονται με πολιτικούς όρους βεβαίως και ενός οράματος που ο καθένας θέλει για τη χώρα.
Και για να μην αδικήσουμε και τον κύριο Τσιάρα, για να πράσουμε λίγο σε αυτόν. Όλα κρίνονται στην πορεία. Κύριε Τσιάρα, είναι ο κύριος Κασελάκης ένα πρόσωπο τώρα, εσείς τι θα πείτε, αλλά ο κόσμος το λέει και το λέει και ο ίδιος, ότι μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, εάν προφανώς.
Αυτή η συζήτηση, κύριε Δελατόλα, είναι πολύ μακριά από το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε. Και το λέω αυτό γιατί αφενός μεν εμείς στη Νέα Δημοκρατία βλέπουμε προφανώς με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία να μπορεί να καταθέτει θέσεις, να μπορεί να εκφράζει απόψεις. Αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας και προφανώς μια ισχυρή αντιπολίτευση κάνει καλύτερη και την όποια κυβέρνηση. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα από εκεί πέρα, το ποιος θα εκλεγεί, αν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης ή η κυρία Αξιόγλου, είναι ένα θέμα που αφορά στους υποστηρικτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εκτιμώ ότι την επόμενη Κυριακή θα το δούμε. Θα συμφωνήσω με την άποψη του κύριου Σπυρόπουλου ότι η επικοινωνία είναι μέχρι κάποιο σημείο. Από κάποιο σημείο και μετά είναι η πραγματική πολιτική, είναι οι θέσεις, είναι οι απόψεις, είναι αυτά τα οποία πρέπει να αποδεικνύουν και στους πολίτες και στην κοινωνία ότι υπάρχει όραμα, υπάρχει σχέδιο. Και υπάρχουν ενδεχομένως και συγκεκριμένες επιλογές οι οποίες μεσομακροπρόθεσμα συνιστούν μια συγκεκριμένη στρατηγική.
Το είπε ο Νίκος ότι, κύριε Τσιάρα, ο Νίκος είπε πριν, αν θυμάμαι καλά, γιατί είμαι μεγάλος και ξεχνώ, η διείσδυση του Κασελάκη στον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς. Τώρα τα σχήματα έχουν λίγο χαλαρώσει.
Κέντρο,
αλλά
κέντρο, του κέντρο. Όχι, καλά, στη δεξιά εκεί, δεν έχει διείσδυση.
Εκεί πιθανό να έχει ένα πρόβλημα ταυτότητα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αλλά θα το βρει. Δεν είναι όμως ένας χώρος που ο Μητσοτάκης τον έκανε κυβέρνηση. Έτσι λένε τουλάχιστον.
Επειδή αυτή, ξέρετε, είναι μια πολύ θεωρητική συζήτηση. Η οποία προφανώς κάθε φορά μπαίνει μέσα από την εξέλιξη των γεγονότων στο δημόσιο διάλογο. Πράγμα. Εμένα η άποψή μου είναι πολύ συγκεκριμένη, ότι όλα κρίνονται στην πράξη. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης. Μέσα από πολλαπλές κρίσεις και την αντιμετώπιση τους, οι Έλληνες πολίτες έδωσαν ξανά μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη στις πρόσφατες εκλογές του καλοκαιριού. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά τα επόμενα 3,5-4 χρόνια, προκειμένου να αποδειχθεί μέσα από σοβαρό κυβερνητικό έργο, γιατί η ίδια η ελληνική κοινωνία και οι ίδιοι οι Έλληνες πολίτες έπρεπε, το κάνανε και μπορούν να ξαναεμπιστευτούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, είναι, όλη αυτή είναι μια πολύ θεωρητική συζήτηση και το κατανοώ πολύ καλά ότι είναι ένα μέρος και μια ανάγκη και της δημοσιότητας αλλά και, και του διαλόγου που πρέπει να αναπτύσσεται κυρίως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από εκεί πέρα όμως τα πραγματικά προβλήματα είναι αυτά που αναγκάζουν καταρχήν τους πολιτικούς, τα πολιτικά κόμματα να στέκονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο απέναντι στην κοινωνία, αλλά βεβαίως δίνουν και την ευκαιρία στους πολίτες να τους κρίνουν. Εκεί βρισκόμαστε, αυτό πάντα επαναλαμβάνεται, αυτό πάντα είναι που δίνει την πραγματική ευκαιρία ή τον πραγματικό λόγο στα κόμματα να έχουν μια συγκεκριμένη κατάταξη απέναντι στην προτύπηση των Ελλήνων πολιτών. Για να πω μόνο δύο κουβέντες, αν μου επιτρέπετε, για τη Θεσσαλία.
Να τα πούμε
γιατί...
μετά. Όχι. Μετά τους
πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κύριε Τσιάρα. Ναι, θα έρθω σε εσάς, θα έρθω πάλι. Πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα κάνουμε από μια τελική τοποθέτηση του κυρίου Τσιάρα και του κυρίου Σπυρόπουλου. Θα κάνουμε με τον Αντώνη Δελατόλα ερωτήματα, ένα-δύο ερωτήματα για τη Θεσσαλία, για τον Εύρο που κάηκε, για την επόμενη μέρα μετά τις μεγάλες καταστροφές.